қолымнан ұстап жібермейтінің, ұнайтын, жанды күлемдейтінің, мен ойлағандай әлемнің бәрі түсіндіретін, түнермейтінін, мен сізге ғашық болып қалдым. Маңдайым сүйіп, мұңайыма дейтін, мен болып дейтін, ұнайыма кейпім, әкесінің өжет, ерке қызы да осылай, оңай, жылайыма дейтін, мен сізге ғашық болып қалдым. Жарым деп жатқа таныстыратын, көңілім үшін алыс тұратын, сен бәрінен де биіксің ғой деп көшедегілерді салыстыратын, мен сізге ғашық болып қалдым. Мақпал.